Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Dragi prieteni, bun venit la un nou jurnal de studiu. Dumneavoastră, care sunteți ascultători fideli ai postului nostru de radio, sigur că ați sesizat în vocea invitatului meu permanent, pastorul Traian Aldea, o plăcere deosebită atunci când vorbește despre Pavel. Așa este, este unul dintre preferații domnului pastor, de aceea acest personaj pe care noi ar trebui să ni-l însușim atât de bine, pentru că ne conduce atât de frumos la Domnul Iisus Hristos, acest personaj este în atenția noastră în continuare. Despre el vom vorbi, despre el am vorbit și vom vorbi, cred că o bună bucată de timp, pentru că, așa cum spuneam, este un personaj complex. Domnule pastor, bine ați venit la un subiect favorit.
Bine v-am găsit!
Mergem mai departe, am văzut că perioada de pregătire a lui Pavel s-a terminat și că urmează perioada în care trebuie să și aplice, să ia piept în piept cu locuitorii. Unde s-a dus întâi?
Aș dori să recapitulăm puțin. Primul moment este întâlnirea lui Pavel cu Domnul Hristos pe drumul Damascului. Convertirea și botezarea lui la Damasc în următoarele zile. Apoi 3 ani de zile petrecuți în Arabia, unde a făcut tabula rasa, a luat totul de la capăt într-o nouă lumină, devenind un creștin convins. După 3 ani de zile se reîntoarce Damasc-Ierusalim, unde nu a fost acceptat, creștinii fugeau de el, iudeii căutau să pună mâna pe el, așa că după 15 zile, Pavel se vede silit să plece din Ierusalim și se întoarce unde, altundeva, în orașul său natal, în Tars, care este în Cilicia, în sudul Turciei de astăzi, unde va rămâne pentru mult timp. Ei, acum îl vom căuta și noi pe Pavel și vom vedea că cel care îl găsește, îl redescoperă și îl introduce în circuitul public al Evangheliei, va fi prietenul său bun, Barnaba. Barnaba, un evreu din Cipru, un evreu destul de bogat, un evreu foarte serios, foarte corect, foarte bun și mai presus de toate, Biblia spune, și Duhul lui Dumnezeu era cu el, un om de suflet, un om condus de Duhul lui Dumnezeu, va fi cel care îl va introduce pe Pavel în marele circuit al Evangheliei. Cum așa? Păi, în timpul acesta, cât Pavel a stat în umbră, biserica a continuat să se dezvolte.
S-a extins.
Și mai mulți evrei care au venit din insula Cipru și din nordul Africii, din Cirenaica, o provincie a Libiei de astăzi, au întemeiat în Antiohia prima biserică mixtă, formată și din iudei și din greci. Un lucru nou, nemai întâlnit până atunci. Aș vorbi puțin despre Antiohia. Antiohia era pe vremea aceea un foarte mare oraș. A fost întemeiat de către Antioch cel Mare, unul din generalii lui Alexandru Macedon, deci era un oraș elenistic, și a devenit capitala Imperiului Seleucid. Era o capitală. Era unul dintre marile orașe ale lumii greco-romane. În perioada aceea era între primele 4 orașe ale lumii, Roma fiind pe primul loc, Antiohia rivalizând cu Alexandria, tot timpul susținând că ei sunt următorii, iar al 4-lea mare oraș fiind Efesul. Deci Antiohia, putem spune, era cel puțin al 3-lea oraș al lumii. Poziția pe care o avea era una strategică, într-un defileu al văii Orontelui, destul de aproape de Mediterana, la vreo 30 de kilometri de Mediterana, așa încât avea o protecție naturală foarte bună și avea un acces spre mare destul de facil. Motive care a făcut ca orașul să devină un centru foarte puternic și în primul secol unii istorici evaluează populația Antiohiei până la 900.000 de oameni, ceea ce este enorm de mult pentru vremea aceea.
Centru economic, centru cultural?
Cultural, deci pentru cultura siriană, deci aramaica, deci limba aramaică și greaca împreună, își aveau centru în acest oraș Antiohia. Va deveni mai târziu un puternic centru religios al nestorianismului, un curent, o erezie a creștinismului de mai târziu. Iată o mulțime de lucruri importante. Dar ceea ce este foarte important, că în dezvoltarea creștinismului, Antiohia reprezintă o etapă. Adică o etapă care marchează prima comunitate mixtă, iudeo-greacă. Prima comunitate mixtă. Acest lucru a trezit interesul conducerii de la Ierusalim și când a auzit că în Antiohia este o lucrare foarte puternică, că se progresează foarte mult, Ierusalimul a decis să le trimită un lucrător, un om experimentat, un om capabil. Și cel care a fost trimit a fost Barnaba. Așa că așa ajunge Barnaba la Antiohia ca delegat al bisericii pentru a superviza și a susține dezvoltarea bisericii din Antiohia. Iată-l pe Barnaba, cum să-l numim, pastorul comunității, evanghelistul comunității, specialistul care vine să ajute comunitatea. Când Barnaba își începe activitatea, își dă seama că este atât de mult de lucru încât el nu poate să facă față și atunci se gândește cine ar putea să-l ajute, la cine ar putea să apeleze. Și își aduce aminte de Saul din Tars, de Pavel. Nu știu dacă în timpul acesta ei au mai ținut legătura sau nu. Probabil că au mai ținut. Acum Barnaba îl caută pe Saul, nici asta nu pot să știu dacă s-a dus personal sau dacă a trimis pe cineva. Îl caută și spune: Saul, am mare nevoie de tine, vină la Antiohia și ne susține, pentru că aici este o mare lucrare de evangelizare.
Eu cred că Barnaba, când a făcut cunoștință cu biserica din Antiohia, și-a dat seama că oamenii de acolo sunt speciali dintr-un anumit punct de vedere și s-a gândit că cel mai bine se potrivește cu acei oameni și cu ceea ce urma să li se predice Pavel.
Important este că prin Barnaba, Saul, devenit mai târziu Pavel, va intra în lucrare, deci va fi angajat, am zice noi, mai întâi ca un lucrător biblic, ca un misionar și mai târziu va deveni pastor de plin. Aici, în Antiohia, Saul din Tars întâlnește o comunitate extraordinară. De ce spune extraordinară? Iată ce spune aici în capitolul 13. Și erau unii profeți și învățători în Antiohia, în adunarea care era acolo: Barnaba și Simeon, numit Niger, Luciu, Cireneanul și Manaen, care fusese crescut împreună cu Irod, tetrarhul. Deci iată, patru profeți într-o comunitate. Oameni care vorbeau direct cu Dumnezeu. Oameni care erau intermediari între Dumnezeu și oameni. Și interesant este, și pe când și Saul, al cincelea. Aici, în Antiohia, Saul primește darul profeției. Înainte ca să devină misionar, Saul devine profet. Primește darul profeției.
Altfel nu era notat între ceilalți patru.
Foarte probabil că prin darul profeției, el a avut ocazia să vadă și să ia contact direct cu Domnul Hristos și Domnul Hristos să-i repete lui Pavel o mulțime de lucruri pe care le-a spus ucenicilor. fiindcă mai târziu spune, de la Domnul am primit ceea ce vă spun și vouă. Ei, cum a primit de la Domnul? Prin darul profeției. Probabil că în acest an el a avut o școală a profeților în care a revăzut ca pe un ecran de televizor cele mai importante și cele mai grele lucruri ale Evangheliei Noului Testament. Iată că, după un an de zile, acești profeți primesc de la Dumnezeu o înștiințare. Voi trebuie să alegeți doi bărbați care să plece din Antiohia. Deci ei au lucrat pentru Antiohia, biserica aceasta s-a dezvoltat. Voi trebuie să alegeți doi bărbați care să îi trimiteți în afară ca misionari în teritorii noi. Aici este o lecție foarte importantă pentru noi creștinii. Lecția aceasta că numai atât timp cât suntem activi, cât suntem cu un ochi în afară, noi progresăm. În momentul în care ne-am blocat, ne-am oprit numai pentru noi, dăm înapoi. Biserica creștină a privit întotdeauna înainte. Niște laici s-au gândit ca în capitală să formeze o biserică, spunând, păi dacă în orășelele noastre avem creștinism, păi ar trebui să avem și în capitală, nu? Capitală. Și atunci acești laici și-au pus pe inimă lucrarea din Antiohia și au realizat o biserică. Conducerea din Ierusalim a spus, păi dacă în capitala provinciei, deci și Ierusalimul ținea tot de Antiohia, dacă în capitala marii provincii s-a format o biserică, datoria noastră este să îi susținem, să le trimitem predicatori, să facem ceva pentru ei. Și s-au dus acolo. Și acum biserica aceasta spune, dacă noi ne-am bucurat de aportul altora și de misionarii care ne-au fost trimiți nouă, acum când ne-am dezvoltat, nu trebuie să facem și noi la fel și să transmitem mai departe solia prin oamenii noștri. Deci observați că acest proces de creștere, dezvoltare, înaintare, o viziune mereu activă și superioară a dus biserica în punctul în care trebuia să aleagă. Ei, cine să meargă?
Foarte frumos este că tot ce au făcut sub conducerea Duhului Sfânt. Aș relua puțin versetul 26. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe toți oamenii. Pentru întâiași dată ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Și aș merge mai departe la capitolul 13, versetul 2. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat.
Exact acesta era punctul contextul următor. Da. Mulțumim pentru textul acesta, fiindcă chemarea lui Pavel de a sluji ca misionar nu a venit nici din partea unor oameni, nici din partea sa, ci a venit direct de la Dumnezeu. Un lucru pe care fiecare dintre noi trebuie să-l înțelegem. Noi nu putem să devenim misionari prin educație.
Chiar dacă vrem, chiar dacă știm vrem. Ce este de făcut.
Chiar dacă vrem, nu putem. Putem deveni slujitori al lui Dumnezeu, misionar, pastor, doar prin chemare divină. Aici este elementul distinctiv între Biserica lui Dumnezeu și restul organizațiilor omenești. Dumnezeu știe mult mai bine decât noi, știe înclinațiile noastre, știe pasiunile noastre, știe puterea noastră, și El spune, puneți-mi deoparte pe acesta, pe celălalt, pe celălalt. Aici avem o alegere fericită, o alegere fără nicio greșeală, pentru că ea este condusă, supervizată de profeții lui Dumnezeu, care au primit din partea lui Dumnezeu porunca expresă, precisă în dreptul lui Saul.
Domnule pastor, să mai rămânem puțin aici. Și dacă noi totuși vrem atât de mult, încât nu ținem cont dacă am primit sau nu am primit chemare de la Dumnezeu și ne încumetăm și facem lucrul acesta, treaba merge. Până când și cum?
Dacă ne încumetăm să facem lucrarea fără chemare, există un termen bine introdus în, la noi, vom fi doar o schelă prin care putem să ajutăm pe unii, dar noi să pierdem. Apostolul Pavel va vorbi mai târziu despre lucrul acesta când spune că unii fac lucrarea Domnului din orgoliu, din pismă, din dorința ca să arate cine sunt ei comparându-se cu alții.
La asta mă referim.
Deci ce ne pasă nouă, spune Pavel? Important este că Evanghelia se vestește. E posibil ca și activitatea acestor oameni orgolioși să aibă un impact pozitiv. Adică să fie oameni care pe calea aceasta au înțeles. Dar oamenii în sine, ei pierd. Ei nu reușesc.
Pentru neascultare.
Ei pierd. Pentru că ce se întâmplă? În lucrarea de evangelizare nu este ca în cealaltă lucrare. Mi-am făcut munca și ceea ce pun acolo este activitate fizică și inteligență, activitate intelectuală. Nu, în munca aceasta ne trebuie să punem sufletul nostru. Ne trebuie să transmitem un mesaj dumnezeiesc în cuvinte dumnezeiești. Iar dacă eu nu am această aprobare divină, adică eu nu am acest Duh al lui Dumnezeu în mine, eu de unde pot să trimit? N-am ce să trimit. De aceea este foarte important. Dacă cineva, să spunem, nu a fost chemat, dar își dorește, atunci e un lucru bun. Pentru că Domnul spune, cine vrea să fie episcop, dorește un lucru bun. Cine vrea să fie misionar, dorește un lucru bun. Dacă el își dorește acest lucru și privește tot timpul la acest tip de lucrare și urmărește experiențele și viața la foarte mulți lucrători din această categorie, e posibil ca treptat, treptat viața lui să fie modelată. Și la un moment dat Dumnezeu să spună, păi uite, și tu te-ai pregătit și tu ești capabil, acum te iau și pe tine. Și la a doua, a treia chemare să fie și omul acesta inclus în echipa de evangelizare. Asta este partea foarte frumoasă și foarte interesantă de aici.
Și mi-a mai atras atenția ceva. Ce atmosferă trebuie să fi fost în acea biserică în care toate se făceau prin post și rugăciune? Atunci, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât și merg mai departe. Deci postul și rugăciunea erau frecvente.
Ne avem multe biserici în Biblie prezentate. Avem Ierusalim, avem Efes, Tesalonic, Atena, Corint, Roma, Filip, Colose. Avem multe biserici. Biserica din Antiohia este prezentată ca o biserică model. Despre ea nu avem lucruri negative.
Da.
Despre ea ni se spune că ea a dat numele creștinismului. Pentru prima dată li s-a spus închinătorul de acolo creștin. De ce? Pentru că toată ziua ei vorbeau despre Hristos. Ei cântau despre Hristos. Hristos era pe buzele lor. Atunci dacă tot timpul Hristos, Hristos, atunci creștin. Dacă tot despre el vorbiți. Iată, o comunitate extraordinar de bună. Asta e, să spunem, prima lecție. N-a fost nevoie să-i se mai scrie vreo epistolă, pentru că ea mergea pe urmele apostolilor, a avut foarte mulți apostoli între ei și era la înălțime. Acum, după ce am vorbit despre comunitatea din Antiohia, despre cum a ajuns Saul din Tar să vină în Antiohia și despre cum a ajuns să devină misionar. Vedeți? Pavel avea dreptate când el spunea apostol, nu prin voia oamenilor, ci prin voia lui Dumnezeu. El a plecat în misiune, nu că a vrut el. Barnaba, ia-mă și pe mine, hai că o să te ajut, o să fiu de folos, cunosc treburile pe aici. Nu pentru că a vrut el, ci pentru că Dumnezeu l-a chemat și l-a pus deoparte prin decizia unor profeți care au vorbit direct conduși de Dumnezeu. Să vedem acum ce va face Pavel. Din Antiohia se va pleca în prima călătorie misionară. Prima călătorie misionară este următoarea. Vor coborî în portul Antiohiei care se numea Seleucia, de acolo cu o corabie vor trece în insula Cipru, care era foarte aproape de ei, și în insula Cipru Pavel va străbate pe jos insula de la răsărit spre apus, vizitând oraș cu oraș. Evenimentul cel mai important care a avut loc a fost în Pafos, pe coasta de apus a insulei, unde era și guvernatorul. Acolo el a reușit să îl câștige pe guvernator la credința creștină împreună cu alte femei. Și a făcut o demonstrație, prima demonstrație, că Dumnezeu este cu el și că Dumnezeu descoperă lucrurile. E ceva foarte interesant cum s-a demonstrat, prezența lui Dumnezeu în lucrarea din Cipru. Vor ajunge la reședința proconsulului, Sergiu Paulus, un om inteligent, un om care îi plăcea să discute cu oamenii care aveau ceva interesant, și când l-au ascultat pe Pavel și pe Barnaba, vedeți că în prima campanie șeful de campanie a fost Barnaba. Pavel era omul numărul 2.
Logic.
Așa a fost la început. Prima dată. După urmă, Pavel va rămâne persoana indiscutabilă. Și când proconsulul s-a arătat foarte interesat, toată această activitate frumoasă a fost perturbată de intervenția unui evreu, și el de pe lângă proconsul, care a venit și a tulburat discuția, care a adus alte vorbe, care a spus nu e adevărat, nu așa a avut loc, altfel s-a întâmplat. Prin această intervenție risca ca toată lucrarea frumoasă făcută în casa proconsului să se șteargă. Și atunci Pavel dă dovadă pentru prima dată de puterea sa divină. Pavel ridică vocea și spune: om rău și viclean, om pornit numai la rele, să rămâi orb. Și în clipa aceea, vrăjitorul acesta, Elima, cum se numea, a rămas orb. Nu mai vedea nici să găsească ușa ca să poată ieși din casă. Eveniment care l-a impresionat foarte mult pe consul și care și-a deschis inima și a spus cu siguranță: aici e ceva deosebit. Aici trebuie să fie vocea lui Dumnezeu.
Chiar aș citi cele două versete, versetul 11. Acum iată că mâna Domnului este împotriva ta. Vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme. Îndată a căzut peste el ceața și întuneric și căuta bâșbâind niște oameni care să-l ducă de mână. Și versetul 12. Atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului.
Acesta este modul de a lucra lui Dumnezeu. Dumnezeu nu doar că îi pregătește pe oameni, le dă talente, le dă curaj, le dă forță să predice. Atunci când este cazul, Dumnezeu intervine cu minuni. Aici este un asemenea caz când un spirit rău, un duh al satanei, care lucra prin acest om, este aruncat afară și omul devine curat, devine alt om, datorită acestei lucrări. Dar nu numai că schimbarea este în dreptul lui, ci impactul în societate este foarte mare. Vindecarea a fost o probă că Pavel și Barnaba reprezentau pe viul Dumnezeu. Vindecarea era o probă că ei se pot încrede și pot să asculte acest cuvânt.
Înainte de a merge mai departe, aș vrea să vă întreb, ați fost cu grupele de turiști pe primul traseu al lui Pavel?
Am ajuns și aici, n-am fost cu grupul de turiști, am fost doar personal și cu o familie. Este destul de departe, deci trebuie să parcurgi peste 2000 de kilometri cu mașina ca să ajungi la Antachia, se numește, orașul de astăzi, Antachia. Am petrecut un sabat la Antachia și am fost în biserica creștină cea mai veche de acolo, unde foarte probabil și Pavel a ținut predici. Și m-am bucurat foarte mult. Tot ceea ce vă spun, o spun gândindu-mă la acel oraș, la acea biserică. Am încercat să vorbesc cu creștinii de acolo și să-i întreb anumite lucruri despre religia lor, despre Apostolul Pavel, însă ei sunt foarte timizi, foarte speriați de multe treburi și nu vorbesc.
Și sunt pietre de aducere aminte a popasului pe care l-a făcut Pavel în această călătorie? Sunt marcaje sau nu?
Plecând din Antiohia, unde avem o biserică în stâncă, într-o grotă, care se spune că a fost prima adunare a creștinilor din Antiohia, apoi ajungem în Cipru. În Cipru nu am vizitat niciun loc, pentru că n-am avut suficient timp, am fost în Cipru, dar biserica a comemorat și au ridicat clădiri, pentru că în Cipru avem de-a face deja cu o lume ortodoxă, au ridicat biserici în locuri unde se spune, uite, aici a fost Pavel la Pafos, Pafosul încă este cunoscut. Pe urmă, călătoria de acolo va continua pe continent. Ei vor reveni în Asia Mică și în Asia Mică vor continua excursia unde și noi sper să mergem data viitoare și atunci am să vă prezint următoarele localități, ceea ce am mai găsit eu din urma aceasta, ceea ce nu se mai poate găsi și toate celelalte lucruri destul de interesante și frumoase despre lucrarea lui. Cert este că Apostolul Pavel, după ce a început această călătorie care a ținut 2 ani și a început în anul 46 după Hristos și s-a terminat în anul 48, este prima și cea mai scurtă și ca timp și ca teritoriu călătorie misionară, pe urmă el va continua până când va fi arestat. Viața lui cea mai bogată și cea mai plină este viața de misionar, de răspândirea credinței în zonele păgâne din timpul său.
Dar despre astea vom vorbi și la următoarele întâlniri. Domnule pastor, eu vă mulțumesc foarte mult. Sper că și ascultătorii noștri să meargă pe urmele cuvintelor dumneavoastră și să verifice cu ceea ce Scriptura ne pune la dispoziție. Dragi prieteni, ne întâlnim săptămâna viitoare. Numai bine!